Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 11 серпня в ефірі «Вечірня Свобода». Перед мікрофоном Марина Пирожук. Українсько-російські взаємини напередодні парламентських виборів в Україні. Чи міняється якість стосунків цих країн? Така тема сьогоднішньої вечірньої свободи, яку ми обговоримо із політологом Олексієм Плотником та заступником головного редактора журналу «Сучасність» Сергієм Грабовським. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій праський колега Сергій Драчук. Сергію, що робиться у світі сьогодні?
Добрий вечір. На шахті Єнакіївська в Єнакіївому Донецької області рятувальники пробиваються до гірника, який опинився під завалом. І як повідомило менш як годину тому агентство «Уніан», сам робітник пробивається на зустріч рятувальникам. На той час залишалося пройти ще близько 2 метрів. І до інших українських подій у новинах Радіо Свобода. Президент України Віктор Ющенко відвідає Грузію 12-14 серпня. За програмою візиту завтра він має зустрітися з грузинським колегою Михайлом Саакашвілі, а після зустрічі обидва президенти виступлять зі спільною заявою і поспілкуються з представниками засобів інформації. Про деякі інші подробиці поїздки нам розповіла керівник Тбіліського бюро Радіо Свобода Тамар Чіковані.
Наскільки ми знаємо, президенти посетять Кутаїсі, вони будуть в Кахеті.
Наскільки відомо, президенти відвідають Кутаїсі. Вони будуть у Кахеті і в Боржомі. У Боржомі, наскільки ми знаємо, якщо погода не зіпсується, у п'ятницю на честь президентів влаштують величезний гала-концерт, у якому візьмуть участь Нані Брегвадзе, Еко Мамаладзе, наш дуже відомий національний балет Сухішвілі, і багато сюрпризів буде на цьому концерті.
Кабінет міністрів України розглянув здійснення програми закупівлі зерна в Державний резерв та Аграрний фонд. Про це повідомила на прес-конференції прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, ця програма має стабілізувати ціни на збіжжя в Україні. Уряд наразі вже закупив 500 000 тонн зерна. Тимошенко також закликала сільгоспвиробників не поспішати продавати зерно за низькими цінами.
Не поспішайте продавати за будь-яку ціну. Найгірша ціна – це в момент збору врожаю. Надо витримати, надо нормально реалізувати зерно по нормальним цінам. Держрезерв стоїть на всіх аграрних біржах України своєю пропозицією. Аграрний фонд щодня закуповує зерно на 10-15 мільйонів гривень. Не поспішайте. Спокійно, без суєти продавати своє зерно по гарним цінам.
Генеральна прокуратура України закінчила досудове слідство у справі голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова. Генпрокуратура готова повідомити про це самому Колесникову і надати йому для ознайомлення матеріали справи. Але через хворобу Колесникова він наразі не може з цим ознайомитися, повідомила прес-служба Генпрокуратури. Потерпілі у Скнилівській катастрофі передали до Верховного суду України 120 касаційних скарг на вирок військового апеляційного суду щодо термінів покарання пілотів літака Су-27. Про це повідомив Радіо Свобода голова громадської організації «Скнилівська трагедія» Стефан Козак. Зі Львова інформує Галина Терещук.
Головна вимога потерпілих – переглянути рішення військового апеляційного суду, а саме збільшити терміни покарання обом пілотам, згідно з яким Володимир Топонар позбавлений волі на 14 років, а Юрій Єгоров – на 8. Також потерпілі вимагають збільшення розміру матеріальної компенсації від держави і покарання ще 4 генералів та 2 міських чиновників Львова, які були причетні до організації авіашоу 27 липня 2002 року. Тоді внаслідок падіння Су-27 загинуло 77 осіб. З касаційними скаргами у Верховний суд звернулися і засуджені офіцери.
І до міжнародних подій на хвилях Радіо Свобода. Міжнародна агенція з атомної енергії ухвалила сьогодні резолюцію з приводу поновлення Іраном своєї програми збагачення урану. Про це повідомила у Відні речниця МАГАТЕ Меліса Флемінг.
Резолюцію про Іран щойно ухвалили без голосування, шляхом консенсусу. Повного консенсусу. Всі 35 членів правління погодилися з текстом резолюції.
Про зміст резолюції розповів представник Сполучених Штатів Америки в МАГАТЕ Грегорі Шулте.
Правління висловило серйозне занепокоєння тим, що Іран порушив Паризьку домовленість і зірвав пломби МАГАТЕ. Правління вимагає від Ірану припинити збагачення урану. Правління також просить доктора Ель-Барадея подати детальний звіт про те, як Іран виконуватиме цю резолюцію і свої зобов'язання.
Водночас резолюція не передбачає можливості передати іранську справу на розгляд Ради безпеки ООН для запровадження економічних санкцій проти Ірану. Іран відкинув резолюцію ще до її ухвалення. Заступник керівника Агенції з атомної енергії Ірану Мохаммад Сейді назвав її неприйнятною. Влада Естонії виключає версію теракту на борту фінського вертольота, який зазнав учора катастрофи в Балтійському морі. Інформація, отримана від водолазів під час занурення, свідчить про технічні проблеми або нещасний випадок. Вертоліт, що працював із Таліна до Хельсинки, упав учора у море. На його борту було 14 осіб – громадяни Естонії, Фінляндії і США. Всі вони загинули. І остання новинка. Приватна американська компанія Space & Ventures планує туристичні польоти навколо місяця. Попередня вартість квитка 100 мільйонів доларів. Із подробицями Олекса Семенченко.
Йдеться про туристичну подорож на місяць на модифікованій російській ракеті. Компанія Space Adventures планує її на 2008 або 2009 рік. Триватиме вона від 8 до 21 дня, залежно від того, чи буде дорогою зупинка на Міжнародній космічній станції. Виконавчий директор Space Adventures Ерік Андерсон каже:
Space Adventures is going to the moon.
Space Adventures відправляється на місяць. Цим ми продемонструємо світові, що приватні компанії спроможні провадити космічні дослідження за межами низької орбіти Землі. Ми продемонструємо, що приватні особи спроможні фінансувати місії такого розмаху.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджус та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
І це все на цю хвилину з новинами.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що найсвіжіші і найцікавіші новини для нас готував мій прайський колега Сергій Драчук. А ми починаємо вечірню свободу. Тож, українсько-російські взаємини напередодні парламентських виборів в Україні. Чи міняється якість стосунків цих країн? Про це ми говоритимемо із політологом-міжнародником Олексієм Плотником та заступником головного редактора журналу «Сучасність» Сергієм Грабовським. Вітаю, шановних гостей, і дякую за участь у нашій програмі. Шановні гості, днями прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко у програмі «Радіо Свобода. Час пік» на п'ятому каналі заявила, що колишнє керівництво України на чолі з Леонідом Кучмою здавало національні інтереси країни, зокрема у вирішенні питань про забезпечення країни енергоносіями. Чи можна сказати, що дії нової влади виходять виключно з національних інтересів в стосунках з Росією? Пане Плотнику, почнемо з вас, оскільки ви ближче.
Ні, ну зараз не можна казати, що тут виключно з національних інтересів, але поки що відбувається зворотній процес. Тобто, якщо дійсно там за пана Кучми у нас була надзвичайно велика така гіпертрофована любов до Російської Федерації, ну, зараз у нас не менш гіпертрофована конфронтація з Російською Федерацією, тому що, ну, можливо, це природне, можливо, це формат нової влади, але все ж таки поки що стосунки з Російською Федерацією не є нормальними, і вони скоріше конфронтаційні, ніж просто прагматичні, ділові, взаємовигідні, будь-які стосунки, які повинні бути з сусідньою державою, з якою можна торгувати, спілкуватися в економічній сфері там і багато чого іншого.
Пане Грабовський, чи погоджуєтеся ви з такою позицією?
Найперше, щодо позиції нової влади, я думаю, що позиція нової влади, вона не є єдиною, вона розмита. Є різні угруповання в структурі нової влади, одні з них умовно можна назвати проросійськими, інші можна умовно назвати прозахідними, і єдиного курсу нової влади щодо Росії, а от у Росії якраз влада структурована, влада чітка достатньо, і влада має певний визначений курс. Так от, з боку України цього курсу я особисто не бачу. Ну, це достатньою мірою зрозуміло, оскільки Україна, крім того, що вона посттоталітарна, вона ще й постколоніальна держава. А в постколоніальній державі, це класична річ, завжди є компрадорська буржуазія, а коли є газова і нафтова труба, то на цій трубі, звичайно, компрадорська буржуазія і жирує, і повинна жирувати. Але що стосується...
А ви сказали, пане Грабовський, ви сказали, що ставлення до Росії є досить різним,
неоднозначним.
Якщо говорити про верхівку, про керівництво держави, то хто має відверто проросійські позиції?
Ну, якщо говорити про тих лідерів України, формальних і неформальних, то проросійські позиції відстежуються, і це, я думаю, не тільки моя думка, передусім у секретаря Ради національної безпеки Петра Порошенка і спікера парламенту Володимира Литвина. От не так давно був його цікавий такий візит до Москви, після чого ряд політологів висловив переконаність, що саме на Литвина зробить Кремль свою ставку на наступних парламентських виборах, оскільки такі постаті, як Янукович, Медведчук чи інші, чи Дмитро Корчинський, це надто несерйозно. А серйозно – це така поміркована, академічна, я сказав би, постать Володимир Литвин, колишній історик КПСС.
Дякую, пане Грабовський. Я хочу повідомити нашим слухачам, що сьогодні в другій частині «Вечірньої свободи» ви матимете можливість почути повторі програму «Радіо Свобода» на п'ятому каналі «Час пік», гостем якої була прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Це буде після 20:30. А ми тим часом продовжуємо «Вечірню свободу». Пане Плотніков, пані Тимошенко, яку ми вже сьогодні згадували, заявила, що відтепер Україна поводитиметься гідно в стосунках з Росією як рівноправний партнер на різного роду перемовинах з цією країною. Чи можливий такий формат стосунків з Росією в принципі?
В принципі, він можливий, можливий в будь-яких двосторонніх стосунках будь-яких двох країн. Тобто, як модель, я це не виключаю. Але якщо подивитися на ступінь залежності України від Російської Федерації по енергоносіям, по паливу, там, по ядерному паливу, по нафті, по газу, по багато яким іншим позиціям, і при тому, що цю енергозалежність не можна зруйнувати раптово, там, чи позбавитися цієї залежності протягом місяця, двох, півроку, року. Тобто з цієї точки зору все ж таки не треба виходити з того, що йти на конфронтацію з Росією, саме виходячи з якихось таких поточних політичних спекуляцій, а не з того, що робити державі, якщо вона так залежна по енергоносіям.
А якби Україна платила Росії світові ціни, тобто так само, як платить Німеччина та інші західні країни, чи змінило б це ситуацію?
Безперечно. Тоді можна було б взагалі не розраховувати на Росію з її спеціальними цінами для України по нафті і газу. Тоді можна було б купувати де завгодно нафту, можна було б купувати нафту, яку добувають в Північному морі, в Норвегії чи там Велика Британія, тобто Німеччина. З цієї точки зору тоді були б зовсім інші відносини. Але якщо Україна претендує на те, щоб Росія створювала для нашої держави спеціальні низькі ціни на енергоносії, то не можна при цьому бути максимально конфронтованим з цією державою, яка продає енергоносії за низькими цінами.
Пане Грабовський, чи можливі, на ваш погляд, рівноправні партнерські паритетні стосунки України з Росією?
Ну, по-перше, я би все ж таки додав, що проблема низьких цін на енергоносії з боку Росії для України спеціальних цін. Все ж таки ціна енергоносіїв для України, вона об'єктивно нижча російських, ніж для Німеччини чи Франції. Адже йдеться про їхнє транспортування і про ті сотні і тисячі кілометрів, які газ і нафта не проходять, якщо вони йдуть в Україну. Це ціни ці все одно об'єктивно мають бути відчутно дешевшими. От, але, звичайно, вийти з цієї залежності і навіть не те, що за рік, можна десь за 5 років, якщо розвивати, скажімо, власний видобуток газу, вкладати всі вільні кошти на це, то можна за 5 років, як підкреслюють фахівці, це зробити. От, але не менше. От, а від нафти це взагалі в принципі неможливо. Україна не має таких покладів нафти.
Енергетична залежність – це серйозний?
Це, але є зворотній бік цієї енергетичної залежності. Україна все ж таки десь 75%, наскільки я пам'ятаю, російського газу йде до Західної Європи через територію України. От, а всі ці розмови про те, що цей газ піде поза територію України, вони точаться уже 10 років. Тут є взаємозалежність. І в цьому сенсі отут треба і грати, і тут треба обстоювати свої національні інтереси. Саме тому, що в цьому сенсі об'єктивно, знов-таки, Україна і Росія взаємозалежні саме в сенсі енергоносіїв.
Оскільки Україна транзитна держава.
Так, транзитер вона найбільше в Європі. От, і останнє, що я хотів би сказати, що, звичайно, дуже складно мати партнером таке керівництво, яке є в теперішній Росії, цих кремлівських чекістів з їхніми певними відомо якими традиціями. От, але для цього, щоб з ними мати справу, треба просто добре працювати. От, в якому сенсі? Треба
чи
мати
може
добрі,
українська влада протистояти цим традиціям?
Треба мати добрі інтелектуальні команди, треба мати...
Українській
дуже,
владі?
Так, треба мати згуртовану владу, цю владні структури, щоб не тягла одна група в один бік, інша в інший, а всі працювали командно. І третє, треба, власне кажучи, працювати з масовим виборцем, з електоратом, який би підтримував цю владу, бо тут контакту я останнім часом просто таки не бачу.
Росія, як відомо, претендує на лідерство на пострадянському просторі. Чи змінила щось, на ваш погляд, помаранчева революція? Чи допомогла вона потіснити Росію в цьому лідерстві, власне, на пострадянському просторі? Пане Плотнику.
Ні, з цієї точки зору Росія має досить агресивну зовнішньополітичну стратегію. Зовнішньополітична стратегія Росії, вона виходить з того, що треба розвивати в першу чергу вплив на колишні радянські республіки, а потім розвивати вплив на інші країни. Ну, якщо подивитися, що вплив, наприклад, Росії на країни Євросоюзу – це досить проблематично, м'яко кажучи, то дійсно Росія робить спробу реалізувати цей вплив в першу чергу на колишні країни радянського, які були колишніми радянськими республіками.
Тобто... Ну, багато експертів зауважували, що Україна почала змагатися з Росією за це лідерство. Щось їй вдавалося, пане Грабовський, Україні? Чи залишається Росія на сьогодні беззаперечним лідером?
Значить, по-перше, пострадянський простір не однорідний. Є країни Балтії, які вже в об'єднаній
частина
Європі.
Європейська...
Ні, країни Балтії, вони ніколи не входили до зовнішньополітичної стратегії Росії.
Я перепрошую, події торішні в Литві засвідчують, що таки входять. Це перше. Оця вся історія з... литовським президентом і впливом на нього через певні російські комерційні, а ймовірно не тільки комерційні структури. Друге, це ті президенти, ті владні клани, я би сказав, певних колишніх союзних республіках, які почуваються достатньо незалежно від Росії з різних причин. Скажімо, той же самий Туркменбаші. Скажімо, нинішній президент Азербайджану Алієв молодший. Вони почуваються достатньо незалежно від Росії, тому що вони мають певні енергії.
Тобто вплив Росії послаблюється останнім
вплив
часом?
Вплив в певних...
Чи все ж таки зберігається?
От, але ці держави, вони завжди були десь дистанційованими від Росії, від Кремля. І нарешті є ті держави, в яких, безумовно, домінує російський вплив, тому що місцева влада цього потребує. Вона потребує.
І дозволяє.
Як в Казахстані, скажімо.
Шановні гості, Росія завжди пильно стежила за процесами в Україні і завжди впливала на перебіг подій тут. Під час кожних виборів в Україні спостерігалося нашестя якісь своєрідні російські політтехнологи, які тут сіяли і федералізм, і сепаратизм, та різний розбрат, принаймні, так писалося в пресі. Чи можливий повтор чогось подібного на парламентських виборах наступного року, пане Плотнику?
Ну, те, що приїдуть російські політтехнологи, тут немає сумнівів. Тут питання в іншому, як їх буде багато, чи будуть ті ж самі люди, ну, типу, там, Глеба Павловського, чи Марата Гельмана, чи вже будуть якісь інші структури, там, Мінтусов, чи хто там ще є, є такі менш орієнтовані на Україну.
Цей вплив буде такий самий критичний, як був минулого року на президентських
виборах? Ну, все ж таки, тут не буде зараз дві кандидатури, як на президентських виборах. Ну, певні партії, які зорієнтовані на дружбу з Російською Федерацією чи з російськими партіями, вони безперечно будуть користуватися російськими політтехнологами. Тобто, з цієї точки зору я це прогнозую. Але, знову ж таки, важко казати, скільки таких буде партій користуватися.
А які саме партії будуть користувачами таких технологій?
В принципі, чи клієнтами? В принципі, давайте казати, що це, скоріше за все, будуть ті партії, які вважають себе зараз опозиційними. Ну, комуністи будуть користуватися там, скоріше за все, соціал-демократи і інші партії. Але якщо подивитися, що і зі штабу Ющенка свого часу казали, що їх консультували росіяни. Тобто, з цієї точки зору, це я не здивуюсь, якщо виявиться, що у партії Ющенка там будуть сидіти там кілька бригад з Російської Федерації. Тобто, це,
пане Грабовський,
в цілому це нормально.
Обов'язково. Я думаю, що єдиний з таких більш-менш вагомих суб'єктів парламентських перегонів, який не буде користуватися російськими політтехнологами, підкреслю, єдиний. Як на мене, це буде УНП Юрія Костенка, чи якийсь блок навколо цього. Тому що, ну ви ж пам'ятаєте, була угода між
Соцпартією... Ви маєте на увазі послугами Павловського? Чи
ні,
взагалі
російських політтехнологів.
Ну що, там є рух Бойка. Є,
Ну, рух Бойка, це... Не, він не претендує на щось серйозне.
Шановні
колеги. Але я хочу сказати, що Мороз має свою угоду з Рогозіним.
І не тільки Мороз, скажімо, і партія Ющенка має свою
партія
угоду.
Ющенка має свою угоду. І так далі, і так далі. І можливо це, власне кажучи,
і
це
Янукович,
цілком,
і партія
це цілком, з певного погляду, це досить нормально, якби вони не переходили певну межу. Але до кожної з цих партій українських приїздитимуть, що я хотів би підкреслити, не просто якісь ландскнехти, а частина серед них буде людьми ідейними, які вважають, що саме ці політичні сили треба підтримати, щоб зробити таку, як треба, як нам обустроїти Україну.
Україну, яку...
Одні більш ліберальні.
Україну, яка потрібна офіційній Росії?
От ні. Як ці люди бачать...
Чи вони просто зароблятимуть
свою
гроші?
Росію, а заодно зароблятимуть гроші.
Зрозуміло.
Ідея плюс гроші.
Шановні гості, а як ви кваліфікуєте публікації в російській пресі довкола сина Ющенка і початок зйомок порнографічного фільму начебто про Саакашвілі та Тимошенко, а раніше розмови про небезпеки від помаранчевої революції? Це що? Нагадування про те, хто у пострадянській, так би мовити, хаті залишається господарем?
Я думаю, що ці зйомки – це все ж таки досить таки клоунадна і достатньо маргінальна ліберально-демократична партія Росії.
Це, може, там взагалі відомо. Зйомок немає, там є чутки про те, що вони будуть відбувати.
Та чому ні? Якщо Жириновський сам співає, якщо він з голими дівками фотографується на якомусь танку, бачив я таку фотографію, це не монтаж був, то цілком можливо, що вони таке і не таке знімуть. Ну, заради Бога.
Пане,
це клоунада, яка не матиме успіху, я думаю, в самій Росії.
А інформація, власне, про цей порнофільм, героями якого начебто будуть Саакашвілі і Тимошенко, яка з'явилася нещодавно, це можна якось пов'язати з візитом Ющенка, який планується до Грузії?
Жаль,
чи це випадковість?
На жаль, я відпочивав в Туреччині, коли тут всі були у всіх було потрясіння від перспектив подивитися порнографічний фільм. Тобто я не дуже пам'ятаю, що там було, але якщо не помиляюсь, росіяни сказали, що вони будуть знімати кіно порнографічне, так?
Так. Ну навіщо це робиться і ким тоді? Ви можете,
ну, якщо
сказати?
Це виходить з ЛДПР, ну що, ну це там є Мітрофанов, він досить ексцентричний політик, йому це подобається час від часу. Він якусь картину заказує, якісь художники малювали щось таке дуже на рівні порнографії після помаранчевої революції. Тобто, ну можливо, для нього це цікаво. Ну все ж таки, я не думаю, що це така впливова новина, яка вплине і на відносин там України з Росією, України з Грузією, чи там багато чого іншого. Давайте все ж таки, ну, рівень порнографії ми не будемо обговорювати в ефірі радіо.
Гаразд, давайте тоді поговоримо про інше. Зараз багато говорять про збільшення в Україні російського інформаційного впливу. Останнім часом з'явилося, ви очевидно знаєте, кілька нових мас-медійних видань в Україні з російським капіталом. Чи бачите ви в цьому якісь загрози? Пане Грабовський.
Власне кажучи, поняття інформаційного імперіалізму і культурного імперіалізму, воно існує в науці, ну, десь уже з півстоліття, і воно не є вигадками, скажімо так, лівих, комуністичних чи українських, з іншого боку, українських націоналістичних теоретиків. Це, власне кажучи, реальність. Ну що? Є звичайно, інтерес. Є інтерес, де поєднана кишеня, і якісь більш довготермінові, ну, скажімо так, настрої, інтенції. Єдине, що...
А чи не означає це, що Росія посилює свій інформаційний вплив перед парламентськими виборами в Україні?
Ну, ймовірно, що певні групи, більш чи менш тісно пов'язані з Кремлем, намагаються це зробити. Вони намагаються це зробити перед кожними виборами. Але, власне кажучи, знову ж таки, рецепти протидії цьому, вони існують, вони знову ж таки теоретично виписані упродовж цього останнього півстоліття в світовій постколоніальній теорії, і тут треба лише цю теорію перетворити на практику, а тим олігархам, які вважають себе патріотами, трошки потрусити гаманцями і любити Україну не до глибини душі, а до глибини власної кишені.
Пане Плотніков, що ви скажете на це?
В принципі, я не бачу якихось проблем з того, що почав там Комерсант виходити, чи до цього виходить експерт України. Тобто, з точки зору наповнення, ну, мені подобається читати російський Комерсант, тому що там є міжнародна економіка. В українському виданні міжнародної економіки немає. В українському виданні йдуть українські процеси, хоча вони там освітлюються безперечно з точки зору російських інтересів. Тобто з цієї точки зору ті, хто читали раніше російські видання, вони і зараз будуть їх читати. Я не думаю, що, наприклад, Комерсанту, якого зараз наклад аж 6 тисяч примірників, що це дуже впливове видання, він зараз йде там 2 примірника на кіоски, якщо я не помиляюсь. Ну, це, в принципі, показали пану Березовському, що можна в стислі терміни почати друкувати газети в Україні. А в принципі, це не є тією експансією чи агресією, особливо з точки зору друкованого.
Тобто, з парламентськими виборами ви не пов'язуєте жодним чином?
Я не бачу, знову ж таки, що будь-яка російська газета буде мати тут такий вплив, що будуть черги почитати в тій газеті, і що ж робити на парламентських виборах, чи якась
Дякую.
Партія буде там друкувати.
Дякую, пане Плотніку. А у нас на черзі короткі новини. Президент Віктор Ющенко збирається з візитом до Грузії 12-14 серпня. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликає сільгоспвиробників не поспішати продавати зерно за низькими цінами. Генеральна прокуратура України закінчила досудове слідство у справі голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова. Потерпілі у Скнилівській катастрофі оскаржили вирок пілотам, домагаючись збільшити термін покарання. Міжнародна агенція з атомної енергії ухвалила резолюцію щодо ядерної програми Ірану, в якій закликається Україну припинити збагачення урану. Іран відкинув цю резолюцію як неприйнятну. А в Ізраїлі тривають протести проти виведення єврейських поселень із пасма Гази, до початку якого залишилося 4 дні. Супротивники плану розмежування готові на крайні заходи, щоб зірвати його. Влада Естонії виключає версію теракту у справі про вчорашню катастрофу гвинтокрила, в якій загинуло 14 осіб. Це були короткі новини, а ми продовжуємо вечірню свободу. Шановні гості, Росія не хоче, аби Україна першою вступила до світової організації торгівлі. Відомо, що аби вступити до цієї структури, український парламент має ще ухвалити у вересні, здається, 6, ну, принаймні, кілька законопроєктів по СОТ. Чи будуть ці закони блокуватися за допомогою проросійськи налаштованих політичних сил в українському парламенті? Пане Грабовський.
Будуть. Коротко.
Які саме сили?
Будуть. Справа в тому, що так, як відбувається цей вступ до світової організації торгівлі, так як це все проводиться за останні 5 років, це, звичайно, я не знаю, як пан Плотніков, як людина більш обізнана в економіці, але я можу сказати, що, на мій погляд, це все робиться надзвичайно жахливо. І так не повинно бути. Це з одного боку. А з іншого боку, в цій конкретній ситуації, якщо не вступити, то, як на мене, буде ще гірше. І тому це треба робити, попри ті втрати.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Матеріали, які лунають у програмах Української свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.com.